habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
talaado labada bisha maaj sanadka waxaadna naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efmada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish
madaxweynuhu wuu u yeeray uu u martiqaaday dowlad goboleedyada wayna imaanayaan haddii alla idmo wax isquseeyana ma aha marka banaanbaxana si mucaaradka yani rabitaankiisa loo fuliyo dhibaatada imaan kastana looga fogaado ayaa la yidhi si wadajir ah looga shaqeeyo.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamij kagalka baarista oo ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee soomaaliya.
Kii ugu dambeeyey aan ka sumaynay baariska ugu dambeeyey waxaa sumaynay bisha koowaad labaatankii intuu dhexaysay waxay tusinaysa waqtigeeda ah 155 deegaanka xudur khaasatan qoysaska inay hal jeer ay karsanayaan cunadii.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliga iyo caalamka ayaan idiin helaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwa.
dalka faransiiska ayaa tallaali doona dadka da-dooda ay ka weyn tahay 56 sano iyadoo la siin doono tallaalka ay sida wadajirka u wada farsameeyeen. jaamacadda oxford iyo weliba shirkadda daawooyinka samaysay ee laga wada leeyahay britain iyo sweden iyo astrazeneca. go-aankan ayaa maanta waraysi uu telefishinka siinayay uu ku shaaciyay wasiirka caafimaadka oliver fair, isagoo sheegay cid kasta oo kontajir ka weyn islamarkaana xaalad caafimaad darro ay heysa ay heli doonto tallaalka oxford astrazeneca. faransiiska ayaa ka mid ahaa waddamada reer yurub ee diiday inay ansixiyaan tallaalkan oxford astrazeneca inay qaataan dadkooga waaweyn, iyadoo kuwa farsameeyaana aanay diiwaan gelinin dad badan oo da-dan ah markii ay tijaabinayeen, taasoo horseeday inaan la helin xog ku aadan waxtarkiisa. saxufiyiinta aan xuduudda lahayn ayaa maanta sheegay inay dalka jarmalka ka xareeyeen dacwad ciqaabeed ee ka dhanaa mas-uuliyiin ee sacuudi ah oo ku jiro dhexal sugaha dalkaasi amiir maxamed bin salmaan, iyagoo sheegay inay ka mas-uul ahaayeen dembiyo ka dhanaa bini'aadamnimada. kooxda xorriyadda warfidyeennada ka shaqaysa ayaa sheegtay in dacwadoodu ay muujinayso hannaanka dabiiciga ah ee baahsan ee lagu dacweeyo saxafiyiinta ku sugan sacuudi arabiya, iyagoo hoosta ka xariiqay xadhigga 34 wariye iyo weliba dilkii jamaal khashoggi. arrintan ayaana imanaysa kadib markii maraykanku toddobaadkii hore baahiyey xogta sirdoonka oo dhexal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyey in khashoggi lagu dilo qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay turkiga. mas-uuliyiinta dalka nigeria ee gobolka sanvara ayaa sheegay in 297 gabdho yeyan oo arday ahaa oo ay soo daayeen kooxdii afduubata ee ay dib ugu laabteen qoysaskoodii kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyey. yakubu zani oo ah mid ka mida waalidiinta ayaa sheegay inay ulami tahay inuu hadda dib u soo dhashay kadib markii uu maqlay islamarkaana khadka telefoonka loogu sheegay in inantiisii la soo daayey. taliyaha booliska gobolka abuutu yaro ayaa ku qeexay in habluhu ay xasiloon yihiin islamarkaana ay caafimaad qabaan, iyadoo maanta salaasaana la baaray lagana soo kaxeeyey xafiiska guddoomiyaha gobolka si ay u arkaan qoysaskooda, isagoo intaasina sii raaciyay in hannaan nabadeed oo ay dowladdu garwadeen ka ahayd uu gacan ka geystay in hablahan la soo daayo. ugu dambayntiina dowladaha xubnaha ka ah urur ay ku bahoobeen waddamada koonfur bari eeshiya ayaa maanta yeelanaya kulan ay kaga wada hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee sii xumaanaysa myanmar. wasiirada arrimaha dibadda ee matalaya 10 dal ee xubnaha ka ah oo kala ah brunei, cambodia, indonesia, laos, malaysia, filibiin, singapore, thailand iyo weliba fiidnaan ayaa wada hadal habka maqalka ee muuqaalka ah la yeelan doona dhigooda dalka myanmar. wasiirka arrimaha dibadda ee singapore fifiana balakrishnan ayaa sharci dejinta isniintii u sheegay in ururkan oo magiciisa loosoo gaabay asiyan ay aaminsan yihiin in xaaladda myanmar ay cawaaqib xun ay ku yeelan doonto gobolka, isagoo cabiray dareenkiisa kalsoonida ururku ay kaga shaqayn karaan inay xaaladda ku soo celiyaan sidii caadiga ahayd iyo weliba xasilooni.
عبد الناسين عبد الحسين محمود شروع ووركينو أخرنية يوكاسيا الكاد كريجي سنيسين وفيوه حالدا حنونك كورونا فيروس الصومالي جرهان قبل كبنادر أي كسي درسة سدوك الوحى عليسيو أي كتاجنيهين هلسة أكسجين أما قلبك نفس شدة عدد كقار حنونك وكل عيوب بهضان فلسطين أحمد إيمان أي قدوميها قبل كبنادر عمر محمود محمد عمر فلش ويكور يستاري ماس يبنى بحيدة أي معارض كو قبن قابنيا المقدشة كو قبتان ورانجا وحى وحكو يديسي حالدا حنونك كورونا فيروس حلقان
فلسطين كورونا فيروس حالد والله تعليل حوق له مرحلة أدك أي بلسدة قبل كبنادر وجهيان وقوم سابسان كورونا فيروس وكان هذا أسوات حاية حنون كاس آدي وفربليين لما سدورا وفربلان تهي مركا الله في ريو سالة كيو هرئ سيدة أي أهي لما تعليل تان أي نمبر كبكان كنا بدأي هاي لما سدورا أي بلان
ها أدك كقبل بنادر أهان مادام حالة دي كسي دريسو برار قدتك عن ونكسنين suuqyo dad marka la fiiriyo goobaha ganacsiga marka la fiiriyo shaqooyinka marka la fiiriyo ay dadku wani isdhex socdaan afka aan la wada xirneyn maxaa kaalin ho aad ka qaadanaysaan in la yareeyo qasaaraha xanuunka
soo dhana suuq yeelnay waan kala hadalnay goobaha ganacsiga oo ay ka mid yihiin magaalada iyo hoteelada iyo dhammaan goobaha bulshada suuq yeelay raqal in waadan beeyo wacyigelin waxaan u saarnay adoo وحي جنية أو غابها استغى جناح تتدارى وحانو شاقلي إنا ينو أقبلان دوستو ده جناح تي قف أن فيس ماسكي أما أفكرت على هاي أو قف والبقو سمايو تحدن كفوق بدن سورة جلقة إلا سمايو
magaalada waxaa ka jira oksijiin la'aan ama qalabka dadku ay ku neefsadaan oo aan jirin taasoo loo aaneynayo sababta ugu badan ee dadku u dhimanayaan maxaa xal ah arrintaasi aad ka sameeyneysaan arrinku
walaahi oksijiin la'aantu way jirtaa oo umasilna oksijiinka hadda la heli karaa bukaanada oo dhan laakiin haddana waa la helaa oo dadaal badan ayaa la sameeyaa mid kale bukaanada waan u sheegnaa in oksijiinka inta u baahan kariya lagu filaysiiyo inta kale dad kaloori caafimaad ayaa la siiyaa
waxaa jirta in magaalada muqdisho aad heshiis la gaarteen musharaxiinta oo dhowr jeerna barnaamijyo ay ka baaqdeen oo aad sabab uga dhigteen barnaamijyadaasi ay dawladdu joojisay xanuunka coronavirus oo sii fidaaya iyo arrimo amni laakiin arrinta ugu weyn waxay ahayd arrinta coronavirus hadda heshiis aad gaarteen waad ogolaateen maxaa iska bedelay xaaladda coronavirus
arrintaas ayay ahayd maalintii soo dhaafay waxa la yahay barnaamijka waxa ku adkaysanaya kooxaha mucaaradka mudiyaadiinta mucaaradka ayaa ku adeysanayay annaguna waxaan u sheegnay inaynan banaanbax nabdeed diidanay laakiin labadaas qasabood oo ah amniga iyo caafimaadkuba ay taagan yihiin marka xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xusaan rable ayaa waxay bilowday xiriir ay la sameysay qolyaha mucaaradka ah si arrintaas loogala xaajoodo ugu dambeyntiina waxaa la isla gaaray iyadoo amnigii laga taxadirayo caafimaadkiina laga taxadirayo in ayaga rabitaankoodii la fuliyo oo la ogolaado banaanbaxii qaab laga wada shaqeeyey oo laysla taxadirkii la muujiyey amni iyo kii caafimaad oo laysla wado in loo qabto sidaas ayaa lagu ballanta la go-aansaday
dad badan waxay isweydiinayaan sida aad u qaban qaadanaysaan banaanbax dowladda looga soo horjeedo oo aad qayb ugu yeelanaysaan banaanbax noceehu noqonaya banaanbaxaasi doorkiinusu muxuu noqonayaa idinka
waa mahadsan tahay banaanbaxu waa rabitaanka mucaaradka balse annaga mas-uuliyadda naga saaran bulshada ayaan ka gudanaynaa hadday tahay mas-uuliyad amni iyo haddii ay tahay mas-uuliyad caafimaad taana waa isla ogolaano way naga aqbaleen
arrintaasi gudoomiye xilli adinka hadda aad waqti gelinaysaan oo aad ka shaqaynaysaan arrinta banaanbaxa dhinaca kalena madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in magaalada muqdisho uu shir ka dhaco taasi oo iyada lafirkeeda amnigeeda u baahan oo caqabad ku keeni karta banaanbaxa iyo isku socodka dad badanna ay u arkeen inay tahay arrin lagu xagal daacinayo heshiiskii aad gaarteen sidee gobolka banaadir isagoo hadda xaaladan coronaviruska ku jira banaanbax laga qaban qaadinayo dhinaci kalena uu shirku uga dhici karaa diyaar buu tihiin dhammaan howlahaasi inaad fulisaan
walaalay markaan runta ku sheego barnaamijku ma ahan aniga rabitaankeena aragtideena waan sheegney taasi qoliha mucaaradka ayaa ku adkaystay barnaamijkaas inuu qabsoomo marka sida ugu fudud oo dhibaatoduna ay ku yaraan karto rabitaankooduna uu fuli karo ayaan isku afgaranay inaan ka wada shaqeyno midda kale madaxweynuhu wuu u yeeray wuu marti qaaday dowlad goboleedyada wayna imaanayaan haddii alla idmo wax isquseeyana ma aha oo sidii kulankii caadiga ahaa oo dhici jiray oo number kooban uu isku arkaayo social distancy ama kala fogaanshihii uu jiro taxadarkii oo dhan uu jiro ayaa la samayn doonaa haddii alla idmo marka banaanbaxana si mucaaradka yani rabitaankiisa loo fuliyo dhibaatada imaankasteena looga fogaado ayaa la yidhi si wadajir ah looga shaqeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho Cumar Finish oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya inuu xagal daacinayo wada hadallada ay kula jiraan ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble. Hadalkan ayaa ka dambeeyey war qoraal ah oo xalay ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu martigelin doono munaasabad lagu soo gunaanadayo dadaalladii iyo wadahadaladii ku saabsanaa doorashada. warbixintan waxaa Muqdisho inoo soo diray wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa deganaansho la'aan siyaasadeed oo salka ku haysa muranka doorashada, waxaana isbedelo ay ku imaanayaan go'aanno siyaasadeed oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Xalay fiidkii Muqdisho waxaa heshiis u gaaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha musharaxiinta, waxaana ka soo baxay qodobo ay ka mid ahaayeen in maalinta 8da bisha 6 ay tahay Muqdisho lagu qabto barnaamij ay soo qaban qaabiyeen madaxweynaha musharaxiinta ammaankiisana sugeysa dowladda Soomaaliya. Waxaa xalay waqti dambe warqad ka soo baxday qalka madaxtooyada loogu yeero wadahadal in Muqdisho isku yimaado afarta bisha ku baagan maalinta Khamiista. Wadahadalkaasina waxaa ku baaqay madaxweynaha waqti uu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha musharaxiinta ayaa samaynta shir degdeg ah ku yeesheen hotelka Jasiire Muqdisho ka soo saaray war saxaafadeed kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda gaar ahaan midda doorashada. Madaxweynaha musharaxiinta xal heshiis la gaaray Sulaysaan Roble ayaa war qoraal ka soo baaqay madaxtooyada ka hor yimid, waxaana war saxaafadeedka ay soo saaray madaxweynaha musharaxiinta saxaafadda u akhriyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah hogaamiyeyaasha musharaxiinta.
walaa midowga musharaxiinta wuxuu qayb ka ahaa wadahadal u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo xal lagu raadinayo dhacdadii 19-kii Febraayo iyo ismarwaaga doorashooyinka heer farda. Wadahadalka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Shabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadalada oo laga gaaray isfaham horudhac ah ayaa dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ah ee dalka ka taagnayd gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoo abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhammayn karo ismarwaaga taagan. Wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta Khamiista ah ee bishu tahay 4 Maarso 2020 si loo sii dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira kow cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hogaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka maadaama uu mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday, kaalinta midowga musharaxiinta ay ku leeyihiin wadahadallada, iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. Waxaana sii darri ah in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ula kac ah u hagal daacinayo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta. Haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka. Dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaaharaadka uu ku dhawaaqay midowga musharaxiinta ee dhici doona maalinta Sabtiga ah 6/3, kaasoo ka dhacaya degmada Dahsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku u ahaa. ولو هو باقي يا رئيس الوزراء ما دبيناش دول قبلين إيه باش عالم كبا إن أيسن قريب كان نقولين تلاعبين كجرعا أم دحوينا حب كيسة دمادي كو أركال دين يو حسلوني ده دلك يو حال هوليدة بيدساعة كحرمها دورشوين كوما سنتين سلامة
دقنا إن شاء الله أنت السياسة دادة دورشة دا صوماليا وحاسي قار إيش هو هي باش عالم كا warqoraal maanta kasoo baxana waxa lagu soo dhaweeyay wada hadaladii dhawaan ee yeesheen Raysul Wasaare Maxamed Hussein Roble madaxweynaha musharaxiinta baasha caalamka ayaa ku baaqay shir degdeg ah isku yimaadaan dowlad goboleedada dowlad federaalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
madaxweynada Soomaaliya ayaa wali ka jawaabin hadalkan cusub ee kasoo baxay golaha midowga musharaxiinta asayeshe hore waxa uu madaxweynaha Soomaaliya u soo dhaweeyay heshiiska ay gaareen ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo hoggaamiyasha mucaaradka xalayda war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 4 bishan Maars marti gelinayo munaasabad lagu dhameystirayo dadaalkii iyo wadahadaladii la xiriiray gelinta doorashooyinka dalka ee u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir wasaaradka ayaa lagu sheegay in kulanka hal maalin uu socon doono kana qabsoomi doono magaalada Muqdisho ujeedada ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in lagu soo gabagabeynayo talooyinkii ay soo jeediyeen gudigii farsamo ee magaalada Baydhabo oo kulmay intii u dhaxeysay 15 ilaa 16 bishii February
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waa kan Haarun Macruuf
mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqada darrada u qaabilsan ee qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee lagu magacaabo FSNAU ayaa dhawaan sheegay in dad gaaraya 2,700,000 oo Soomaali ah ay soo wajahayso cunno yaraan ama ay xaaladoodu intaas ka sii hoos mari doonto bartamaha sanadkan gaar ahaan waxay sheegtay hay'addu in caruur lagu qiyaasay ku dhawaad 840,000 oo da'doodu ka yar tahay 5 sano ay suurtagal tahay inay ku dhacdo nafaqo darro kuwaas oo ay ku jiraan 943,000 oo ay ku iman karto heerka nafaqo darrada ugu hooseysa hadii aan gargaar loo helin waxyaabaha sababta oo wax cunno yarida ayaa hay'adda falanqaynta cuntada iyo nafaqo darrada FSNAU ay ku sheegtay inay ka mid yihiin roobabka oo yaraaday fatahaado ayah iyo saameynta xanuunka COVID-19 iyo weliba colaad macluumaadkan ayaa hay'addu sheegtay in lagu ogaaday qiimeyn lagu sameeyay xaaladda cuntada wixii ka dambeeyay dayrtii 2020-ka oo ku beegnayd bilihii November iyo December ee sanadkii hore Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqo darrada oo ay maamusho hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO
deegaanada ku nool waxaa ka mid ah gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo ahaa jiray goboladii dalka quudin jiray waxaa ka mid ah gobolka Bay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalku u cuno yani dalka reer miyiga oo beeraleyda ayaa dhibaato ugu badan haysa oo ah labada shabeelle mid dalka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose gobolka Bay guud ahaan Hiiraan oo asi u laftigiisu u dhaqday gobol ay yacdi ayo xooyo dadadku bay ku hardamaan waxaa ka mid ah gobolka asigana Bakool gaar ahaan ceel barde iyo meesha la yiraahdo magaalada Xudul waqooyiga Soomaaliya koonfurta oo iyaga laftigoodu abaaro badan ay aafeeyeen ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee nafaqo darrada halista ay ka jirto maadaama abaartii dhacday 2017-kii aanay xoolaleydaasi helin waqti ku filan oo ay kaga soo kabtaan roobabkuna aysan ahayn yacni sidii la rabay gaar ahaan gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya laga bilaabo Galgaduud mudug ilaa iyo adigu Soomaaliland Puntland marka waqooyiga xoolaleyda waqooyiga iyo bartamaha ayaa iyaguna culays badan hayaa meelaha ugu daran oo aafadu mugale ka jirto xagga nafaqo darrada waxaa ka mid ah barkacyaasha magaalada Muqdisho Boosaaso Galkacyo Garow meelaha ugu liita oo aan dhihi karo tirada ugu badan ee caruurta ah ee dhibaataysan waxay yacni laga heli karaa waxway barkacyaasha Muqdisho iyo Boosaaso Muqdisho dhibaatada ugu weyn oo haysta waxway cudurrada ku badan iyo qof kasta oo koonfurta jooga oo markii uu habkii u noolaan jiray waayaba si fudud u soo galaya magaalada marka yacni cudurkiina lama xakamayn karo shaqo ku filan dadkii ma jirto dhibaatooyinka ugu badan waxaan faladarada keenayo halka ay yani boosaaso oo isagana magaalo xeebeedka Puntland dhibaatada ugu badan waxay weeye xilligaas bedelaya.
Beeraleyda Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in wax soo saarkoodii uu hoos u dhacay 40% sida ay ka soo xigteen hay'adaha gargaarku. Mashruuca FSNAU ee falanqaynta cuntada iyo nafaqadarada qaramada midoobay waxa uu ku sheegay qiimeynta uu sameeyey in wax soo saarkii waddanka uu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey, taasina ay xaaladda sii xumayn karto. Tusaale ahaan waxa uu sheegay mashruucu in dayrtii 2020-ka heedda ka soo go'day koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 78,600, taasi oo 20% ka hooseysa wax soo saarkii soo go'ay 1995-tii ilaa 2019-tii celcelis ahaan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u ahna waa roob yaraan, daadad soo laalaabtay, ayax iyo colaad. waxa uu sheegay mashruucu in waqooyi galbeed wax soo saarkii guugooday ay ahayd 17,100, taasi oo 58% ka hooseysa wax soo saarkii sanadkii 2010-ka ilaa 2019-ka celcelis ahaan. sida ay hay'addu sheegtay, waxaana ugu wacanayay tiri roob yaraanta, ayaxa iyo diir ku dhalatay haruurkii iyo gellidii. dhinaca kalena qaramada midoobay waxay sheegtay bishii hore in dad Soomaali ah oo dhan 5,400,000 aysan haysanin cunto ku filan. mid ka mid ah hay'adaha kale ee gargaarka oo lagu magacaabo hay'adda la dagaalanka gaajada ee Action Against Hunger ayaa ka mid ahaa hay'adihii bishii hore gargaar gaarsiiyey degmada Xudur, taasi oo isugu jiray cunto iyo daawo. laakiin Xudur waxay ka mid ahayd degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo sannado badan ku jiray xayiraad ay soo rogeen maleeshiyada Al-Shabaab. xayiraadaha waxaa ka mid ahaa gubista baabuurta iyo gaari dameerada raashinka iyo badeecadaha kale u sida degaanadaasi. Axmed Khaliif waa madaxa hay'adda Action Against Hunger ee Soomaaliya.
waxa uu sii badan arrintan laga xiray suuqadii oo wadooyinkii wax soo marayeen godon iyo galeen waa ina kala sii daran yahay sida runta marka la eego Xudur iyo Waajid ayaa u badan inta culayska ah gobollada kaloo dariska leh dhanka Ethiopia waxba usoo dhacaa oo maaragtay suuqa wadooyinka dhanaxay u furan yahay laakiin inta Xudur waay ka wada go-an yihiin wadooyinka intaan garanayni taasoo dhalisay in wixii badeeca suuq yaalay cirka isku sharray iibkoodii in qoysaskii meesha degnaa iyo bulshada meesha degnaa wax soo saarkoodii dabcan uu aada hoos ugu dhacay.
marka maxaan ku yidhaahdaa waxaad ii sheegtaa marka cilmibaarista iyo daraasadaad ka samayseen dhinaca nafaqada iyo nolosha dadka heerkay taagad.
kii ugu dambeeyey aan ka sameynay cilmibaarista ugu dambeeyey waxaan sameynay bisha koowaad 2020-2021 intu dhexaysay waxay tusinaysa waqtigayda ah 155 degaanka Xudur khaasatan qoysaska inay hal maalintii hal yoom ay maaragtay hal jeer ay karsanayeen cunnadii, taas oo macnaha cadaynayso in maaragtay baahida meesha ka jirta ay aada u badan tahay. saddex qof ay sheegayaan maaragtay inaysan awoodin cunnada inay suuqa ay ka gadan karaan ka iibsan karin. marka horaanbo saafiskii ama adeegii loo gaarsiinayay wuu yaraa, dabcan hay-adaha joogana aada bay u yaryihiin gobolka. inta u badanna haddii waa access culays badan oo xagga gaaritaanka ama lagu hanoqdo ayaa dowlis ha noqoto ama wadaba ha noqoto way sii adkeed, laakiin way sii ziyaaday intaada saddexda bilood la soo dhaafo aan dhaho.
bal waxaad wax yar ka hadashaa caruurta iyo dadka aada u liita sida hooyooyinka iyo heerka nafaqada.
aydu waxaan ka sumaynay wax afqalaadka lagu yihahdo smart survey on nutrition macnaha ku kooban xagga nafaqadarada, waxayna tusinaysay critical malnutrition levels wax la yihahdo oo xaalad macnaha aada u xun ay tahay markii loo eego nafaqadarada meesha ka jirto. annagu hay-adda goobo caafimaad oo kala shaqeyno wasaaradda caafimaadka Southwest waxaan eegaynay inta cunug oo nafaqadarro loo keenay iyo inta tirada soo kordhismatay bilyan soo dhaafay, waxaana ku dhihi karaa ilaa iyo 581 yaa xarumihii imaanahayaan bish. waxaa lagu qiyaasi karaa 78% inay kordhismatay bilyii hore oon maaragtay aysan jirin culayska badan marka xaaladu way sii xumaanaysaa si runta markii loo eego.
Markaan ka hadlayno heerka nolosha iyo nafaqo darrada xilligan, waqtigee baan barbar dhigaynaa? Tusaalahaan, meelaha qaarkood waxay go-doon ku jireen ilaa 2014 waa 6-7 sano ka hor. Marka bal faraqa u dhexeeya ka hadal xilligan iyo 7 sano ka hor deegaanadan.
Anagu waxaan eegnaa wax sanad walba la sumeeyo 2 jeer oo la eegayo bilowgii siduu yahay xaaladda iyo isbedelka. Hadda analysiskan aan sumaynana ama baaritaankan aan sumayno waxaan eegaynay January 2020 sanadkan soo dhaafay iyo hadda wuxuu isbedelay. Xarumahaas aan maaragtay aan u taageerno dowladda. Marka 581 waxay ahayd sanad hore, laakiin hadda markii loo eego 729 ayaa bishi xarumaha tagayaan. Marka waxay weegtahay tiro aad maaragtay u kow.
Duruufaha bani aadminimo waxay ugu sii adag yihiin magaalooyinka ay go-doomiyeen ururka Al-Shabaab. Ganacsadahan oo aan magaciisa qarinay sababo dhinaca amniga ah darteed waxa uu ku sugan yahay magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan oo muddo ka badan 6 sano go-doon ahayd. Inkastoo ay mucaawinooyin iyo agab aan badnayn ay uga tageen dhinaca hawada, waxa uu ganacsadahani u waramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada sideeda dhanba guud ahaan waa go-toon. Waa ogtahay magaalada adiga sanadkii 8-daadii hadda gelay go-toonka, meesha dumarka waa iska culus tahay.
Cunqabateyntii shabaab ay saareen magaalada dhib intee la iga kala kulanteen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ani hadda kula hadlaa 7,300 inay aadaan maraynaa raashin aad looga guday. Oo weli hal bil guriyeed raacsiintaas looga guday. Hadda marka ma jiro aan raashinka ay qabtaan. بعد قرر يباش واحدة جت تقطع واحدة رحانها لكن مرت هو الذي يجي هذا اللي كان هو على سكيت كده يعني لكن يرجع واحد اللي جوا هذا عن تبرع اللي يجي يعني حتى شخصيا ما جاله وطلع على سيدا وبدن
سيدا بولا برد أوكله وحاس إن ده بدن حي راد سارنيد مقالة الدين صار إيجاب الكباي سيدا قارون كوس سامي مقالة الدين صار يد بعتاد يعلى إسكوجا يمد دوينها وحاك ورمية قدوميها دقمة الدين صار عبد السلام حاج سيدو oo isna u warramayay wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Degmada waa xiran tahay muddo inta oo 7 sano camal ayaa xiran tahay. Degmada waxaa wax nooga imaadaa diyaarad. Diyaaradaas ayaan wax ka sugna anaga wax kala malaa. Waa gartay marka dadka barakacyaasha oo kale xaaladooda xilligan waa sidee? Wallaahi xaaladu waxa u baahanahay in hay'adaha gargaarka inaas u soo gaaraan gargaar ay siiyaan. Waxa ka noolaayaan keliya hay'adaha ayaa wax siinayaan, sida WFP hay'adahaas ayaa wax siinayaan. Hay'adihii waxaan ku codsanaynaa in gargaarkii wax soo siiyaan dadkii oo bini'aadamnimada ah in soo gaarsiiyaan ayaa codsanaynaa.
Marka sanadkan rajo badan lagama qabo dalagadii ay beerteen oo ay ayaa baabiyay.
Dalagadii wax la sugaayo ma laha, wax laga sugaayo galab oo hadda inaa soo go'o anagaa sugayna ma laha. Wixii la sugaayo wixii Ilaahay kor uu keeno moogii wixii hadda la abuuray wax laga sugaayo ma laha.
Cabdirsaaq Cabdisanka waa gudoomiyaha degmada Qasax Dheere oo iyadana xaaladda nololeed ee ka jirta ay aad u qallafsan tahay. Degmadaasi oo caan ku ah beeraha waxaa ku habsaday ayaxa qolbadhina xumaraya dhul beereedka Soomaaliya, taasi oo sii labalaabtay culayska ay Al-Shabaab ku hayeen deegaankaasi oo ay ka mid tahay inay toobtaan shacabka isku daya inay cunto ka soo iibsadaan deegaanada ka baxsan Qasax Dheere, sida uu sheegayo gudoomiyaha degmadaasi oo u warramayay Mukhtaar Maxamed Atoosh.
waxaa dhammaanba magaalada gabaaska mise aanba laga helayninba waxa waaye cunooyinka quutul daruuriga ahaa. Haddii la helana waxa waaye qiimo aysan dadka awoodi karin ayaa lagu helayaa. Tusaale ahaan kiilo sokorta maanta lagama helayo Qasax Dheere. Haddii laga helana waxaa la kala iibsanayaa lacag 80,000 Soomaaliga.
Waa gartay marka saameynta cunaqabateynta ay shabaab wadooyinka saareen ay idinku sheebtay haddii aad tihiin shacabki Qasax Dheere imaamulkiisu waa sidee?
Wallahi arrin aad u adag waaye oo dhibaato ah. Sida gaar ahaan degmada Qasax Dheere teeda hadda waxa waaye waa lagu sii liidataa. Dadweynuhu taas waxaa ku sii dheera haddana wixii dadka ku degmada Qasax Dheere ku dhaqan xoolo labatihii beeraley waa beerihiina ay axdaada. Wixii beeraha uga soo baxay degmada ayaa kala tagay. Qasax Dheere maanta waxa waaye xaaladii ugu xumayd waqtiyadan dhow ay wajahaysaa bulshada Qasax Dheere. Xaaladdina aadilbati ugu xumayd.
Halkee hadda raashin uu ka soo gala degmada Qasax Dheere?
Degmada Qasax Dheere waa inta wax soo gala leh jiraan.
qofkii ugu dambeeyay shacab ah oo intuu sii wayay dadka ka baxay oo ka soo yimid soo 12 km u jirta saxda asoo oo meel u dhacay soo furo ka saxda soo maraya kiina soo qoray soo wata ayaa kooni cadaw wadada soo galeen ayaa xabad ku dhufte waxa hadda kale ku hadlay isbitaalka baydhabo yaala oo lagu daaweynayo lagu tacaalaya
hay'adaha gargaarku waxay ii sheegeen in iyagana ay dhibaato culus haysato dadka barakacayaasha ah ee ku sugan miyiga iyo magaaladaba kuwaasi oo ay soo waajahayaan xaalado adag bartamaha sanadkan iyadoo laga cabsi qabo cunno yaraan waxaa sidoo kale dadka danyarta ah saameeyey lacagii xawiiladaha oo hoos u dhacay iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha oo yaraaday taasi oo la xiriirta xanuunka COVID-19 Cabdi Xuseen Roble maareeya ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqadarada FAO ayaan weydiiyey sida gargaarka bani-aadminimo lagu gaarsiin karo deegaanada go'doonsan
horta nabaddu waxay hooyo u tahay nolosha dadka guud ahaan dhibaato kasta oo laga hadlo su-aal waxay tiraahdaa ku amaada salfadhiga suuf jiida micnaheedu waxa weeye nin yacni miiran yaa howl qaban kara marka dhulgaleedu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee dalka mushkiladda ku ah waa run waxaa jira meelo badan oo yani dhulka miyiga u badan oo aan fududayn actually in wax la gaarsiiyo ama la gaaro meelo badan oo dalka gudihiisa ka mid ah marka taasina waxaan umaleynayaa cid kasta wax garanaysa waa ogtahay sababta aan loo gaari karin marka laakiin dadku yani hay-ado badan oo waxaa jira yani nidaamyo kala gedisan leh iyo sistamo loola dhaqmo yani nabadgelyada gaarka ah marka adig waxaan isleeyahay meelo qaar xiriir badan kale waa jiraan laakiin meel dalka ka mid oo la dhihi karo yani complete lama tegi karaa guud ahaanba waa isolated ama isolated oo yani kulligeed yani looma dhaqaaqi karo ma jiraan laakiin sidii la rabay dalku isaguma fura yani waxna looma gaarsiin karo
axmed khaliif madaxa hay-adda action against hunger ee la dagaalanka gaajada ayaa isna iiga waramay xaaladda degdega ah ee ka taagan deegaanada xayiraaduhu saaran yihiin iyo suurtagalnimada inay mar kale macluuli dhacdo
wallaahi way aada bay maaragtay ay u fududahay ilaahay inuu badbaadiyo dadka iyo in la garab istaago ma ogiyo xaaladda hadda ay ku socoto waxaa cad in baahidii ay sii ziyaaday waxaa cad evidence oo acute malnutrition waxaa la yaqaano dadkii oo isku xaaladda coronaga wuxuu sameeyey inuu dadka simo u noqdo xagga dhaqaalaha iyo xagga si walbo tanna way kasii daran tahay oo dee ayagoo xaalad cajiran horaanba ku jireen oo dalka inta kale lamid ahaayeen yay culeyskan ziyaadada kusoo fuulay marka haddii saddex masiibo ama afar ama daad ha noqdo ama ayaxaas dhibaatadu la yimaaday ama coronaga haddii tan ay usii ziyaado oo waxaynaan la filay haddana waqtigan aan leenahay daacuunka iyo wixii lamid a way fududahay in ay xaalad waxa loo yaqaano gaajo waqtigii la dhihi jiray cagabarar oo kale wax lamid a ayaa meesha maaragtay nooga muuqda
kaasi waxa uu ahaa axmed khaliif madaxa hay-adda action against hunger ee la dagaalanka gaajada dhegeystayaal galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer goboleed si aan uga wareysano dhibaatada bani aadminimo ee dalka mas-uuliyiintaasi oo qaarkood ay cudur daarteen kuwo kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aynu u gudbinay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijka galka baarista nala socodsinayo kaasi ahaa dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta umuraha maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka madaxweyne hore maraykanka donald trump ayaa xaddii 28-ka bishii februari khudbad ka jeediyey shir sanadla ah oo ay qabato hay-adda cpac ee maxaafigta ah shirkan ayaa waxaa hadalla ka jeediyey dad kale oo magac ku leh xisbiga jamhuuriga haddaba inta aynaan u gelin waxyaabaha la xidhiidha mustaqbalkiisa siyaasadeed ee madaxweynihii hore maraykanka donald trump goobta ka sheegay bal aynu horta eegno taariikhda iyo waxqabadka hay-adda cpac waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
cpac waxaa la abuuray sanadkii 1900 1947 ee magaca kan si baagna wuxuu taagan yahay the Conservative Political Action Conference ee waa codka iyo maareegta aragtida lagu mideeyay dadka loo yaqaano ee xagga midigta ama ba conservative ka ee waxa runtii create gareeyo shirka ugu horeeyay qabtay ee qolal yaado the American Conservative Union oo xaruntoodu ay tahay Washington DC kuwaas oo iyagana la aasaasay 1964. marka runtii ideyadu ama fikirku wuxuu ku yimi in dadkan Republicanka ama Republicanka sheeganaya xisbiga jamhuuriga loo qiimeeyo siday conservative yihiin amaba siday aad iyo aad ugu adag yihiin fikirka ay qabaan xisbigaas uu qabo. marka runtii qof magaca leh oo shirka markuu ugu horreysay la qabtay 1974 wuxuu ahaa Ronald Reagan intii aanu madaxweynaha noqon. iyo ka hadlay dhowr goor buu ka hadlay horta sidaas ay ku abuurmay wuxuu ku abuurmay wuxuuna noqday maaragtay awood aad u weyn markay noqoto xagga siyaasadda dadka taabacsan xagga fikirka ama diin ahaato ama conservativeka
dhinaca muxaafidka
xagga muxaafidka
waan gartay. marka ururkani xisbiga miyuu ka tirsan yahay kama tirsana macnaha waan ogahay inay jamhuuriyiin yihiin laakiin xisbiga jamhuuriga maartay diiwaan gashan ma garab kamid ah
horta waa un iyaga un waxaa laakiin iyaga waxay u qii waxa weeyaan waa siyaasad ahaan bay u dhisan yihiin inay xisbiga meesha ay iyagu rabaan u leexiyaan fikir ahaan waana kulligood dadka ku jira waxa weeye waa isla xisbiga jamhuuriga laakiin waxay caan ku sii noqdeen markii ay bilaabeen wax la yiraahdo straw poll oo ah sanad kasta markay shirayaan waxay qabtaan dadka conservative-ka ee siyaasiyiinta ugu waaweyn ee magaca leh ayaa waxa la yiraahdaa ha loo codeeyo qofkee baa noqon karaa inuu waqtiga soo socda madaxweyne noqdo amaba leadership-ka ama hogaamiyeyaal wanaagsan oo kasoo bixi kara oo ah conservative in meesha lagu maqan. marka waa dadka shirka iskugu yimi codayn bay sameeyaan sanad walbana waxay soo saaraan ka codka ugu dheer bay arkaan. marka runtii Donald Trump marna kuma jirin dadkii la soo saaray codkoodu meel gaaray laakiin rag badan baa soo maray oo Reagan uu kamid yahay George Bush uu kamid yahay markii meeshii lagu codeeyey codka ugu dheer lahaa markii dambena madaxweyneyaal
waan gartay madaxweyne hore maraynka Donald Trump shirka wuxuu ka sheegay sidii caadiga ahayd in laga xaday ama laga dhacay doorashadii ma jireen dad kale oo magac leh oo meesha ka hadlay oo iyaguna aragtay la qabay.
horta runtii marka laga xeebo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence markii laga xeebo oo isaga inta la casuumay aanay iman waayo dee labadooda isku dhacay markii ugu dambeysay laakiin nimankii magaca lahaa oo dhan conservative-ka xisbigiisa ahaa way wada yimaadeen rag waliba u qaar badan maaragtay aflagaadiyey madaxweynihii hore waxyaalo badan u geystay oo aan la islahayn way imanayaan. waxaa ka mid ahaa de runtii Cruz baa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa Pompeo, waxaa ka mid ahaa Florida ninkii governorka ka ahaa amaba barasaabka isagu runtii markii codayntii la qaaday maalintii dhaweyta number 2 noqday. marka runtii cid la tiri kuwan xataa imaan waxay u gudbiyeen inay ku taageersan yihiin waayo waxa laga baqayey halka aan saxay waxa laga baqayey inuu haddii nimanka xisbiga jamhuuriga qaarkood ama ay kulligood ay ku dhawaaqaan in xisbiga kan aanay xisbiga laga leexiyo Donald Trump inuu xisbiga cusub ku dhawaaqi doono ayaa laga baqayey sidaas darteedna uu halkaa xisbigii ku kala jabo. marka waxaa iyagu ku faraxsanaayeen waxay ahayd inaanu ku dhawaaqin inaanu xisbi ku dhawaaqin oo xisbigii jamhuuriga u midaysnaan doonaa laakiin uun hodoono mid isaga ku tabafayla.
haddaba marka laga yimaado madaxweynihii hore ee Trump waa kuwe madaxdii goobta ka hadlay waa kan Faisal Dariow xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
in waxa ugu caansana oo markii hore aan la filaynin inuu ka qayb soo qayb galay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump in sidoo kale waxa ka soo qayb galay madax badan oo ayagu rajo kale in ay isu soo rixi doonaan in sanadka 2024 madaxweynenimada dalka Mareykanka waxaa ka mid ahaa gobernarka gobolka Florida oo lagu qabtay xafladda waxaa iyaduna aad u cadcadeyd gabadha ama haweeneyda in gobernatoraha ka gobolkan Minnesota ay deris ka yihiin South Dakota oo qudbadeedii aad looga helay waxaa kaloo kasoo qayb galay senator badan oo kamid yahay senator Ted Cruz oo senatarada ugu caansan dalka Mareykanka oo laga soo doortay gobolka Texas marka isku soo duuba madax aad u badan baa timi oo kasoo qayb gashay shirkan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga
waan gartay waxa la shirka waxa la keenay sanam madaxweynaha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maarta laga sameeyay sidee loola dhaqmay markaad daawatay sidee waxa socdeen
runa hanti dadku siyaabo kala badan duwan bay u turjunteen sanamkan oo qaab dhab u eeg loo sameeyay in taariikhda sanamka waxa soo sameeyay nin degan dalka Mexico waxaanan ognahay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka inuu aad ugu soo horjeeday xadka ee u dhaxeeya Mexico iyo Mareykanka oo uu darbi dheer ka dhisay in dadku waxay u arkeen laba siyaabood inkastoo ninka uu sanamkan sameeyay uu ku doodayo inuu isagu u sameeyay inuu u geeyo madaxweynaha oo gurigiisa ama meesha uu golaha ku leeyahay uu isku dayay laakiin arrimaha amniga aad loo arkay uu gelin kari waayay laakiin dadku waxay xasuusisay oo aad iyo aad looga maadeysanayay oo arrin in diinta kristaanka aad caan uga ah oo xilligii nabi muuse calayhi salaatu wasalaam in qaybo ka mid ah reer bani israa'iil ay dahabkood inta ururiyeen inay sanam ka sameeyeen dahab ka samaysan oo ay caabudeen oo markii dambe uu ka burburiyey marka dad badan baa waxay arrintii uga turjunteenba in kani uu ka dhigan yahay qaybo ka mid a xisbiga jamhuurigu inayba diyaar u yihiin inay caabudaan madaxweynihii hore dalka Mareykanka marka siyaabo badan oo kala duwan baa loo turjuntay sanamkan qaarkoodna ha ahaadeen in kuwa iyagu kulli ittihaama kasoo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka iyo qaar iyagu laba dhacsanaa oo uu arkayay arrimo xiisale inay tahayba sanamkan la keenay meesha
madaxweyne Trump ayaa intii uu hadlayay weerar ku qaaday Joe Biden maamulkiisana ku eedeeyay inuu baabi'inayo guulihii uu isagu gaaray 4 sano ee uu xilka hayay waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
horta runtii inta executive orders ama shuruucdi degdeg ah ee uu soo saaray tirada badnaa oo ay ka mid ahaayeen inuu gidaarka dhiso Mexico iyo Mareykanka u dhaxeeya inuu muslimiinta mamnuuco inuu maaragtay waxyaalihii environment-iga ama bay'adda lagu ilaalinayay baabiiyo in dadkii qaxootiga ahaa ee kasoo galayay meesha la yiraahdo dhinaca Latin America uu iyaga iyo caruurtoodii kala geeyo xabsi ku guray in waxyaali badnaa uu sameeyo runtii oo dad badan oo sababta uu codka ku waayeen ay ahayd isagoo waxa uu leeyahay guul baahayna waa la baabiiyo waxyaalaha noocaas ahaa laakiin cid waliba way ogeyd haddii Joe Biden meesha uu qabsado uu baabiinayo isaguba wixii uu gaadhay ama shuruucdii uu dejiyey ama guulihii uu gaadhay madaxweyne Barack Obama uu wada baabiiyey marka runtii tanu ma aha calaacalkiisu waa dadkiisa uu la hadlaya taabicisan unbay wax u taraysaa laakiin dadka intooda badan waxay u taraysa ma
sidoo kale hadalka madaxweynihii hore waxaa ku jiray waxa weeye in sanadka 2024 uu tartanka madaxtinimo qayb ka noqon karo haddaba sidee loo arkay hadalkii madaxweyne Trump mar kale Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan
runahantii khudbadiisa aad bay u dheerayd in markaan dhuufnay ama dad badan oo siyaasadda indhaindhayana ay dhegeysteen waxaa ka muuqday madaxweynaha cala aad u fara badan baa ka muuqday nin wuxuu u muuqday inuu rabo inuu aargoosan rabo wuxuu u muuqday nin diyaar u ah inuu xisbiga dhexdiisa inkastuu taageera xoogla ku leeyahay haddana waxa cad oo aan cidina dafiri karin in xisbiga jamhuuriga in badan oo kamid a ay kasoo horjeedaan aysana diyaar u ahayn inuu noqdo madaxweynaha ama murashaxa xisbiga jamhuuriga ee sanadka 2024 laakiin si kastana ayuu u yiri inuu yahay isagu qofka keliya ee macnaha wajihi kara in xisbiga dimuqraadiga ama kooxaha garabka bidix ee siyaasadda dalkan Mareykanka in marka harimihiisa waxaa laga dhadhansanayay inuu diyaar u yahay inuu tartamo laakiin waxa cad ayadana sidoo kale inuu aad iyo aad u xiiseynayay dadkii isaga kasoo horjeestay ama dacwadii isaga ka dhanahayd in jamhuuriyiintii taageeray oo ugu horeyso haweeneyda laga soo doortay gobolka Wyoming ee uu dhalay madaxweynihii ku xigeenkii hore dalka Mareykanka Cheney inuu ayada weerar si qaawanaba ugu qaaday oo uu yiri waa in ayada laba sano kadib laga furaa in baarlamaanka ay ku jirto aqalka hoose kongreska, wuxuu kaloo sidoo kale carabaabay magacyo badan oo ay kamid ahaayeen dadkiisa kasoo horjeesteen. Marka wuxuu u muuqdaa madaxweynuhu siyaasadiisa inuu rabo marka hore inuu ismuujiyo sanadka 2022 oo dib siday ula soo noqon lahaayeen jamhuuriyiinta labada aqal, oo aqalka hoose kongreska iyo aqalka sare sanadka uu arrintaa qayb weyn ka qaato. Taasi hadday dhacdana uu markaa ugu sii diyaar garoobo sidii uu isugu diyaarin lahaa inuu u tartamo mar labaad murashaxna noqdo dalkan Maraykanka sanadka 2024.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo khudbad ka jeediyey shiray qabato hay-ad muxaafid ah oo dhacay 28-kii bishii hore ee February. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maasiinyahay maxamed cabdixasan sandheere oo barnaamijka umuuraha maraykanka inala socodsiinayay uu kaasi ahaa.
haatana waa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa magaalada Nairobi inoogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
ومرك لي برامج هذا ضد قابر النكوي إذا نضد كصوماليين موحى مصلحة دي وجوكتها إلى دور شوي اللون دي هاي ووقت جاي نكون عريب وأي سويستان وأي وعيليه مستوى وحى اللون بهاي هاي إن فرقين لغوص مليون بيش عالمك يضد كله أو مركز لي سدي هو ربي دي جوكتين أي كقريب كلان سدي لي شو سو شيء ده دور شراسي وموضوع ضد قابر يكون سامسون داي وأنا أرين أي كله دويهين ضد كصوماليين waxay kala qayb galayaa Cabdicasiis Aada Saax iyo Cabdirashid Buule Goori Bakale oo labaduba ka faallooda arrimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida. Waxaan ku bilaabayaa Cabdicasiis Aada Saax.
Yasiin, waad mahadsan tahay. Marka hore, dowladda waa dowlad xor ah oo system leh iyo strategic leh, roadmapna ku socoto. Marka waxaan rabnaa roadmapka dowladda ay waday si looga ilaaliyo cadowga Soomaaliyeed, dadka kan gudaha iyo kan dibaddaba waa in la ilaaliyo. فرجل من سماليا سماليا وحر إذا شحال سماسلا سعيدا واحد هذاني سعيدا شقادة قصرا سعيدا سيسم كذا إلى شان استح دول الدول إذا والد بيكون واي وحاوي ونمك كسره على سيسم في بربرة هرة مركز هذا تدو أن دول الدول شقيا ولا هذا جو يرتو إلى الرعوي واي إذا مسؤول ترانا ترانا سهران تاي ترانا إلى السكان إلى سعادة وجودها هي كنت بدور
لكن وثنا رأي محللها
دول كذا وعوض في رأيك معالها أفضل هالكذا وسامالي Soomaalida kan waxa fadhiga kan anaga ma sameysanin cadaw hore u jir jira noo sameeyo oo way qaab qaldan baa u soo biyo marka sida darta anaga cadawgii baan rabnaa waxyaabaha la qabtay in la saxo corruption u soo biyo rabnaa anaga
Cabdirashid waad dhageysanaysaa Cabdicasiis maxaadarinta kale
oo bismillaahir rahmaan rahiim waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Voice of America iyo Tuqi Yasiin wariyaha Cabdaga oo u mahadcelinaynaa fursadan oo ku aadan doorashada Soomaaliya taagan inaan ka hadal Yasiin, anigu waa Soomaalida waxaan qabaa intii hadda waxaan yarka oo noo dhisan beesha caalamka noo dhistay UN baan nagu maalgelisay igad baan nagu maalgelisay tala Soomaaliyeed waxa u dambeysay arto tala Soomaaliyeed ma ahayn inta ka dambeysay waxa isku kaana waday oo la rabay inaan ka faa'iideysano dalka hadduu saan u burburo cid kaligeed ma istaagi karto waa inaan gacan helnaa gacanta caalamka marnaba lagama maarmo la'aanteedna doorasho ma dhici karto ilaa 2000-kii doorashooyinkii ilaa embakaati wuxuu noo dhacayeyna ama ha khaldanaadeena daliilahay lahaadeena waxaa noo soo waday oo intaana soo gaarsiiyey oo institutionada dowladda iyo hay-adaha soo kaabayay beesha caalamka dhaqaalaheeda ku bixinayay UN-ka AMISOM-ta IGAD dowladaha dariskaana soo waday in Soomaalida hadda waan aragnaa hal shir bay Soomaalida u madax bannaanayd wuxuu ahaa shirka Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexmaray hal maalin wax kama soo dhaxbeen waxaa yeelaysa cid barasharaysa ma jirin hadda markii ay meeshii ka baxday dowladda ita IGAD oo mashruuca IGAD la yiri Soomaalida iyadoo kaliya hadda doorashada qabsato oo noo soo maris IGAD oo li Soomaalida annaka isku filan uu yiri madaxweynaha hadda jooga imaamka hadda jooga yiraahdeen doorashooyinkii ilaa ka soo bilow dhusa mareebo ilaa baarlamaanka baydhaaw wax lagu ansixiyo hal warqad ah oo la ansixiyay oo doorasho oo noo hagaagay ma jirto marka waxaan u baahanahay beesha caalamka iyo security council-ka iyo dawladaha igadbo barashar baan u baahanahay si aan hore ugu socono dadka Soomaaliyeedna waa inay aqbalaan gacanta shisheeye inay walaalnimo iyo ehelnimo
uma baahna in la dhexgalo waayo mucaaradka nimanka iyada ma oran karo mucaarad mucaarad waxa weeye ninka dawladda saxaya oo meesha ka qaldan tahay hagaajiyo yaa loo baahan yahay in uu yahay mucaarad sidaa darteed dawladda waxa iyada taladii iyo maamulka iyo sistemka gacanta ku haysa waa inay ka ilaalisaa cadaga gudaha iyo kan dibadda si loo gaaro nabad iyo barwaaqo waayo soomaaliya 13 sano u dambeysay cadow baa saa u qasay iyo niman la shaqeynayo oo ayaga calaamad u shaqeysay lahaa
sidee doorasho ku dhici kartaa marka haddii aad leedahay mucaaradkii dadka u shaqeynaya dawladdiina aanay keligeed meel marin karin doorasho
dawladda waa inay xoog ku qalbiso ay ku isticmaashaa haddii ay xerad military isticmaalto waa inay isticmaashaa shaqada sistemka ay xoojisaa ayna dardargelisaa geeska gees ilaa garsiisa way waayo soomaaliya laba yiri kuma shaqeyn karto
baa kale dadka soomaaliyeed wax badan bay doorashooyin qabsadeen labadii doorashooyin ka horreysay ee xasan sheekh iyo sheekh shariif muqdisho lagu qabtay tii laftirkeeda la doortay farmaajo madaxweynaha taahay muqdisho lagu qabtay dad soomaaliyeed baana qabanayay taa maxad kaleen
walaal dad soomaaliyeed waxa ma qaban UN taa noo qabatay ama soomba hergelisay waxaan ogahay hadda madaxweynaha joogo warqada kama dambaysta iyo securitygiisa degmada uu tagayo baray ministerka ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo madaxweynaha ama soomba ilaaliso dekedda iyo airportka oo iconka dalka iyo filas madaxtooyadaba waxaa ilaaliya ciidanka shaya noo joogo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha waanala kabaa soomaali hadda inaan caqliga iska qaadna mara waddanka jaabta sababba ku jira waa inaan aqbalnaa waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay culays saarto maamulada iyo dowlaiyo magac isaga iyo maamulka mawaqtigiisa u dhammaadayba la saaro si doorasho ay noogu dhacdo gobollada naga maqano sida Soomaaliland ahna ay doorashada naga mid noqdaan waxyaalaha caqabaadka ka mid tahay sida Soomaaliland in doorashada lagu soo daro wax magac isaga caqabaadka waxaan oga gudbi karnaa in barashar la helo without barashar waxu nooma soconaya
dadka soomaaliyeed way ku kala aragti duwan sida labadiinuba ugu kala aragti duwan tihiin in doorashooyinkii faragelin lagu sameeyo iyo inay dowladda soomaaliyeed iyadu madax bannaanaato si haddaba waqtiga loo beexaamiyo maxaa ku muuqda adiga cabdicasiis
anigu waxaan filayaa dowladda haddii sistemka dowladda gacanta ku haysa dowladda formabkeeda iyo taladeeda iyo fikirkeeda waa in la raacaa anaga soomaaliya talada haysana madaxweyne farmaajo talada gacanta ku haya asagaan ka warsabayna asagaan rabnaa in uu wadada fiican oo wanaagsan soomaalinimada inuu dadka u horsado si loo helo doorasho haddii hataa extension wanyaa loogu dari karo lagu daro oo si aan nidaam lagu ka gaari karo lasu
cabdi rashiid baa kaale maxaa haddaba halka aad u aragtaan
halka waxaan u arkaa maamulka hadda waqtigiisa dhammaaday oo madaxweyne farmaajo hoggaanka ka yahay inay dhulka dhigaan way ku guuldaraysteen inay doorashadii 4 sano ay ku qabtaan doorasho lasla ogolyahay halkeeda inay jeexaan madaxweynaha hadda joogo waxaan u arkaa inuu dhulka dhigo guddiga doorashada la wada samaysto hadda weli waxba noo dhaqan waa la is ogol yahay weli maamul iyo maamul goboladii way la isku imaanayaa inta waxa yarkoo teendhadoo noo samaysta aan lagu kala tegin madaxweynaha waa inuu dhulka dhigo isagoo musharaxiinta la mida uu daayo xukuumadda shaqadeeda uu daayo doorashona aan qabsanno guddiga doorashadana la wada samaysto nimanka musharaxiintaana ay madaxweynayaalka horena ay ka qayb galaan shirka ay ka qayb galaan meeshana la wada fariisto ergooyinka Soomaaliland iyo waxooda dhanna loo madax baneeyo ayadoo madax banaanna dadka ay fariistaan inta waxaan hadda yarkoo noo dhisan aan lagu kala
cabdicasiis ugu dambayntii maxaad xal u aragtaa
halka waxaan u aragnaa in dowladdu la siiyo extension wanya si loo gaarsiiyo systemka gees to gees waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay sameyso wax loo dhan yahay beelaha soomaaliyeed iyo gabi ahaanba soomaaliya si loo gaaro doorasho sax oo la wada dhan yahay loo idil yahay haddii hataa ururada bulshada iyo beelaha kale lagu soo darsado maamulada kale si loogu matalo la soo biyo
ad ayaa rubaasatay kuwaasi waxay ahay cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buule gooni baa kaale oo labadoo ka faallooda arrimaha geeska afrika gaar ahaan soomaalida labaduna waxay joogaan magaalada nairobi doodigaana inta ay joogto intiina marka wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere markii hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
dalka Faransiiska ayaa tallaali doona dadka da'doodu ay ka weyn tahay 15 sano, iyadoo la siin doono tallaalka ay sida wada jirka u wada farsameeyeen. Jaamacadda Oxford iyo weliba shirkadda daawooyinka samaysay ee laga wada leeyahay Britain iyo Sweden ee AstraZeneca. Go'aankan ayaa maanta uu ra'iisul telefishinka siinayay uu ku shaaciyay wasiirka caafimaadka Oliver Ferrer, isagoo sheegay cid kasta oo kunta jirka weyn islamarkaana xaalad caafimaad darro ay haysay heli doonto tallaalka Oxford AstraZeneca. Faransiiska ayaa ka mid ahaa wadamada reer Yurub ee diiday inay ansixiyaana tallaalkan Oxford AstraZeneca inay qaataan dadkooda waaweyn, iyadoo kuwa farsameeyaana aanay diiwaan gelinin dad badan oo da'dan ah markii ay tijaabinayeen, taasoo horseeday inaan la helin xog ku aadan waxtarkiisa. Mas-uuliyiinta dalka Nigeria ee gobolka Zamfara ayaa sheegay in 297 gabdho yaryar oo arday ah oo ay soo daayeen kooxdii aftuubatay ay dib ugu laabteen qoysaskoodii kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyey. Yakubu Zani oo ah mid ka mid a waalidiinta ayaa sheegay inay walami tahay inuu hadda dib u soo dhashay kadib markii uu maqlay, islamarkaana khadka telefoonka loogu sheegay in intiisii la soo daayay. Taliyaha booliska gobolka Abuutu Yaro ayaa ku qeexay in habluhu ay xasiloon yihiin islamarkaana ay caafimaad qabaan, iyadoo maantoo salaasaana la baaray lagana soo kaxeeyey xafiiska guddoomiyaha gobolka si ay u arkaan qoysaskooda, isagoo intaasina sii raaciyay in hannaan nabadeed oo ay dowladdu garwadeen ka ahayd uu gacan ka geystay in hablahan la soo daayo.
Idaacaddii Fiidnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Xuseen Barre Aadan, oo annaga intaa dhegaystayaal, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Waa faalla ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. 60 sano ka hor maanta, madaxweyne John F. Kennedy wuxuu saxiixay amar fulineed oo lagu aasaasay hay'adda Peace Corps. Waxaan ku rajaynahay inay noqon doonto mid ay ku qancaan shacabka Mareykanka isla markaana wax ku biirisa nabadda dunida, ayuu yiri madaxweyne Kennedy markii uu saxiixay wareegtada. Peace Corps waa hay'ad yar oo madax bannaan oo ay maamusho dowladda Mareykanka. Shaqaalaheeda waa mutadawiciin u badan macalimiin iyo khubaro ku takhasusay beeraha, caafimaadka, dhaqaalaha bulshada iyo horumarinta dhalinyarada. Waxay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa nolosha dadka ku nool meelaha aan horumarku ka jirin iyo weliba deegaanada la dayacay, iyagoo kordhinaya wax soo saarka islamarkaana dhiirigelinaya isku kalsoonaanta ama isku tashiga. Hay-adda ayaa ahmiyaddeeda ku qeexday inay ka caawiso dadka dalalka daneynaya inay daboolaan baahidooda rag iyo dumar tababaran si ay gacan uga geysato kor u qaadista fahamka wanaagsan ee dadka Mareykanka ah ee dadka ay adeega u fidiyaan, iyo weliba inay taasi gacan ka geysato kor u qaadista fahamka wanaagsan ee bulshooyinka kale ay ka haystaan dadka Mareykanka ah. Dhab ahaantii, in ka badan wax kasta, Peace Corps waxaa loogu talagalay in lagu kobciyo isfaham dhexmara dadka Mareykanka ah iyo weliba dhaqamada kale ee dunida. Tabarucayaal tababaran ayaa loo diray, welina loo diraa inay ku noolaadaan kana shaqeeyaan wadamada soo koraya ee dunida, iyagoo ka caawinaya dalka martida loo yahay inuu daboolo baahidiisa shaqaale xirfad leh. Maadaama ay ku dhex nool yihiin dadka dalka ay ka shaqeynayaan u dhashay, waxa ay barteen welina ay bartaan dadka iyo dhaqamada ku xeeran, isla mar ahaantaana dadka maxalliga ay ka barbar shaqeeya iyo kuwa la noolba waxa ay barteen dadka Mareykanka ah inay yihiin dad aan iyaga wax badan ka duwanayn. Ilaa bishii Juun sanadkii 2019, 235,000 oo mutadawiciin ah ayaa kasoo shaqeeyey 141 dal. Tabaruce kasta waxa uu shaqeeyaa muddo 2 sano ah, iyadoo aysan jirin wax lacag ah oo la siinayo marka laga reebo gunno si loo daboolo goobta uu degayo iyo weliba kharashaadka yaryar ee muhiimka ah. Hadafkoodu wuxuu la jaanqaadayaa waqtiyada iyo baahiyaha dadka ay u adeegayaan. Maanta, xadidaadda loo soo rogay COVID-19 darteed, ma jiraan mutadawiciin ka shaqeeya Peace Corps oo dibadda ka shaqeeya. Shaqada ay ka hayaan dalalka soo koraya ayaa sii socon doonta marka la xakameeyo cudurkan COVID-19. Aniga ahaan, taasi waa waxa ay Peace Corps ku saabsan tahay saameynta ficillada adeegyada fudud ay ku yeelan karaan xuduudaha
jiilalka iyo waqtiga ayuu yiri Joseph Patrick Kennedy saddexaad oo uu u yahay madaxweyne John Kennedy isagoo sii raaciyay waana casharka aan sidoo maalin walba taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.